Salam. Bugün sizlerle Paris'in idman dünyasına bir növ dərin bir səyahət edəcəyik.
Salam. Bəli, çox maraqlı bir mövzudur.
Əlimizdəki məlumatlar göstərir ki, Paris, yəni təkcə mədəniyyət, incəsənət beşiyi deyil.
Hə, əlbəttə.
Əsrlər boyu idmanın necə deyim formalaşdırıldığı, inkişaf etdiyi bir mərkəz olub.
Mütləq.
Gəlin baxaq görək, bu zəngin tarix və bugünkü canlı mənzərə nədən ibarətdir?
Bəli, Parisin idman tarixindəki rolu həqiqətən də çox böyükdür. Təsəvvür edin də, müasir olimpiya oyunlarını canlandırmaq ideyası.
Hə, Kubertənin ideyası.
Bəli, Pierre de Coubertin tərəfindən məhz burada Sorbonda səsləndirilib.
Vay, deməli elə oradan başlayıb hər şey.
Bəli, sonra da Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi də elə Parisdə 1894-cü ildə təsis edilib.
Deməli, köklər birbaşa Parisə gedib çıxır.
Tamamilə. Bugün biz, belə deyək də, bu şəhərin idman kimliyinin əsasını təşkil edən məqamları unudulmuş oyunlardan tutmuş müasir arenalara qədər hamısını araşdıracaq.
O zaman gəlin lap əvvəldən, yəni 12-ci əsrdən başlayaq. Parisdə Jeu de Pomme deyilən bir oyun var idi.
Hə, tenisin atası sayılırdı bir növ.
Bəli, bəli. Amma işin maraqlı tərəfi odur ki, bu sadəcə əyləncə deyildi, böyük bir sənaye idi.
Necə yəni sənaye?
Baxın, deyilir ki, 1596-cı ildə şəhərdə təxminən 250 xüsusi zal var idi bu oyun üçün.
250 zal?
Hə, və təxminən 7000 insan bu sahədən, necə deyim, pul qazanırdı.
İnanılmazdı, 7000 nəfər. Hətta deyəsən, ilk dünya çempionu titulu da elə bu oyunda verilib, hə? 1740-cı ildə.
Bəli, məsələ. Amma sonra nə oldu? Bu oyun populyarlığını itirdi.
Doğrudur, zamanla Jeu de Pomme arxa plana keçdi və 19-cu əsrdə səhnəyə at yarışları çıxdı.
Aha, yeni bir dövr başladı.
Bəli, Paris cəmiyyətinin yeni əyləncə formalarına marağı artdıqca, Longchamp, Autel, Vincennes kimi möhtəşəm hipodromlar tikildi.
Bunlar hələ də var, elə deyilmi?
Bəli, bəli, hələ də fəaliyyət göstərirlər. Bu da göstərir ki, Parisin idman infrastrukturu nə qədər köklüdür əslində.
19-cu əsrin sonları deyəndə isə məncə ağla ilk gələn velosipeddir.
Mütləq, tamamilə velosipedin dövrü idi.
Texnologiyanın bu yeni möcüzəsi Paris küçələrini, belə deyək, fəth etdi və təbii ki, yeni məkanlara ehtiyac yaratdı.
Məhz bu dövrdə Parc de Princes tikildi, 1897-də, amma o vaxt velodrom kimi tikilmişdi.
Hə, futbol stadionu deyildi əvvəl.
Bir də Velodrom de Vincennes var idi 1896-da.
Bəli, Vincennes həm velo yarışlar, həm də başqa tədbirlər üçün istifadə olunurdu. Hətta 1900-cü il Paris Olimpiadasının bəzi yarışları da məhz orada keçirildi.
Maraqlıdır. Deməli, velodromdan Olimpiya arenasına. Velosipeddən sonra isə əlbəttə futbolun kütləviləşməsi başladı. Artıq 1920-ci illərdə Paris demək olar ki, futbolun mərkəzinə çevrildi.
Hansı klublar var idi o vaxt?
Red Star, Racing Club de France kimi erkən klublar var idi və onlar açığı ölkə miqyasında çox güclü idilər. Təsəvvür edin, Fransa kubkasının ilk 7 finalında qalib ancaq Paris klubları olub.
Vay canına, deməli tam hegemonluq.
Bəli, amma zamanla bu klubların bəziləri əvvəlki gücünü itirdi. Və 1970-ci ildə Paris Saint-Germain, yəni PSG yarandı.
Ha, bu artıq müasir tarixdir.
Bəli, PSG-nin yaranması Paris futboluna tamamilə yeni bir nəfəs verdi, şəhəri yenidən Avropa futbol xəritəsinə qaytardı. Bir də onu unutmayar ki, qadın futbolunun da ilk çempionatı məhz Parisdə təşkil olunub 1918-ci ildə.
Doğrudan? Bu vacib detaldır. Bəs tenis, tenis də Paris deyəndə ağla gəlir. Roland Garros.
Əlbəttə.
Bu turnirin tarixi də çox qədimdir, elə deyilmi? 1891-ci ilə gedib çıxır.
Bəli. Stadionun özü isə, bilirsinizmi, 1928-ci ildə tikilib.
Niyə məhz o vaxt?
Fransa tenisinin 4 müşketiyor adlanan əfsanəvi oyunçuları var idi. Onlar Davis kubokunu qazanmışdılar və məhz bu uğuru qeyd etmək, yəni o qələbəyə bir növ abidə ucaltmaq üçün bu stadion tikildi.
Deməli, idman həm də milli qurur məsələsidir. Çox təsirli hekayədir.
Bütün bunlar bizi əslində birbaşa Parisin olimpiya irsinə gətirib çıxarır. Dediyimiz kimi, müasir oyunların ideyası burada doğulub.
Və üç dəfə də ev sahibliyi ediblər.
Bəli, Paris üç dəfə 1900, 1924 və ən sonuncusu 2024-cü illərdə Olimpiya oyunlarını ev sahibliyi edib. Londonla birlikdə bu rekorddur.
Hər biri də yəqin fərqli olub.
Əlbəttə, 1900-cü ildəki oyunlar Ümumdünya sərgisinin bir hissəsi kimi keçirilirdi. Biraz, necə deyim, qarışıq idi. 1924-cü ildə isə Stad Olimpik de Columbus ətrafında cəmləşmişdi. Bu stadion indi Stad Yves Dumanoir adlanır və ilk dəfə Olimpiya kəndi də məhz 1924-də yaradıldı.
Deməli, daha mütəşəkkil idi.
Bəli, 2024 isə tam fərqli idi. Həm Stad de France kimi müasir, həm də elə 1924-cü ilin mirası olan Stad Yves Dumanoir kimi tarixi məkanlardan istifadə edildi. Yəni, keçmişlə gələcəyi birləşdirdilər.
Çox simbolikdir. Bəs müasir dövrdə necədir? Paris hələ də idman paytaxtı statusunu qoruyurmu?
Mütləq. Şəhər hələ də dünyanın ən böyük idman mərkəzlərindən biridir. Hər il burada nələr keçirilmir ki?
Roland Garros dedik.
Bəli, tenisdə Roland Garros, sonra əfsanəvi Tour de France velo yarışının Yelizey çöllərindəki möhtəşəm finalı var.
Hə, o finiş çox məşhurdur.
Paris marafonu var, döyük kütləvi tədbirdir. Regbi üzrə 6 millət kubokunun oyunları keçirilir və əlbəttə atçılıq dünyasının ən prestijli yarışı Prix de l'Arc de Triomphe.
Bütün bunlar böyük hadisələrdir. Bəs klub səviyyəsində?
Klub səviyyəsində də Paris çox iddialıdır. Futbolda təbii ki, Paris Saint-Germain həm kişi, həm də qadın komandası ilə Avropanın nəhənglərindən biridir.
PSG həqiqətən də çox güclənib son illərdə.
Bəli, regbidə Stade Français tarixi bir addır. Basketbolda Paris Basketbol, voleybolda Paris Voley kimi komandalarda yüksək səviyyədə mübarizə aparırlar.
Bütün bu aktivliyi dəstəkləmək üçün güclü infrastruktur da lazımdır yəqin.
Əlbəttə.
PSG-nin evi, məşhur Parc des Princes. Ora nə qədər adam tutur?
Təxminən 47 min.
Bəli, o civarda. Amma şəhərin kənarında daha böyüyü var, Stade de France. 80 min nəfərlik. Milli komandaların oyunları, böyük finallar orada olur.
Hə, ora daha çox milli arenadır. Bəli, tenis üçün Roland Garros kompleksini dedik. Qapalı arena tədbirləri üçün isə Accor Arena var. Keçmiş adı Bercy idi. Bir də yeni tikilən Arena Porte de la Chapelle var.
O da Olimpiya üçün tikilmişdi, deyəsən?
Bəli, 2024-cü oyunları üçün əsas məkanlardan biri idi. İndi Paris basketbolun evidir. Və əlbəttə, bayaq dediyimiz o 19-cu əsrdən qalma tarixi ipodromlar, Longchamp, Otil, Vincennes hələ də at yarışı həvəskarlarını qəbul edir.
Möhtəşəm. Deməli, həm tarix, həm müasirlik bir yerdə.
Beləliklə görürük ki, Parisin idmanla əlaqəsi çox dərin köklərə malikdir və bu əlaqə, yəni daim təkamil edib, inkişaf edib, şəhər təkcə böyük yarışlara ev sahibliyi etməklə...
Həm də qaydaları formalaşdırıb, təşkilatlar yaradıb.
Tamamilə. Bir çox idman növünün qaydalarının formalaşmasında, beynəlxalq federasiyaların yaranmasında aktiv rol oynayıb, bugün də Paris qlobal idman səhnəsinin, belə deyək, ayrılmaz bir parçasıdır.
Bəli, Olimpiya oyunlarına 3 dəfə ev sahibliyi etməsi də bunun ən bariz, ən parlaq göstəricisidir. Ümid edirik ki, bu qısa söhbətimiz Parisin idman dünyasındakı yerini sizə daha aydın təsvir etdi.
Ümid edək.
Sonda isə sizə bir düşüncə üçün mövzu verək. Sizcə, Paris kimi belə zəngin tarixi irsə malik bir şəhər, öz qədim, əfsanə və idman məkanlarını qorumaqla yanaşı, müasir dövrün tələblərinə cavab verən nəhəng yeni arenalar tikmək arasında doğru balansı necə tapmalıdır?
Həqiqətən də maraqlı sualdır. Tarixi qorumaq, yoxsa müasirliyə can atmaq və ya ikisini bir arada etmək?
Bəli, bu həqiqətən də üzərində düşünməyə dəyər bir məsələdir.